Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7, marți 16 februarie în calendar. La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Vreme frumoasă și un soare cu dinți, promit meteorologii moldoveni pentru ecuatorul ultimei luni de iarnă.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 10 grade, mai ales în localitățile din nordul țării, la Briceni și Edineț. În sud, de la Cahul la Giurgiulești, vor fi minus 3 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de minus 6.
La începutul acestei luni, Consiliul Egalității a recomandat la cel puțin 3 politicieni să-și aducă scuze publice pentru declarații sexiste și instigatoare la ură, ce vizează în 2 cazuri pe actuala președintă Maia Sandu și într-un caz pe fosta candidată la funcția de președintă, Violeta Ivanov. Politicienii de la care se așteaptă scuze publice sunt foștii președinți Igor Dodon și Vladimir Voronin și actualul primar de Bălți, Renato Usatăi.
Niciunul însă nu a dat curs recomandării. Discutăm astăzi despre consecințele nefaste ale discursului de ură și instigator la discriminare, alături de activistă pentru drepturile femeilor Alina Cebotari din partea platformei Egalitate de Gen.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan analizează dorința unor politicieni moldoveni de a deveni eroi. O dorință utopică, crede Iulian.
E nevoie nu de eroism, ci de cum se cădenie elementară. De politicieni modești care pur și simplu să nu-și pună interesele personale mai presus de cele ale cetățenilor. Nimic eroic nu este în treaba asta. E o chestie simplă la îndemâna oricui, care poate fi făcută fără prea multă gălăgie și epatare.
Realitatea politică, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petcov. Astăzi despre relaxarea măsurilor antiepidemice în Bulgaria. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova, starea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus a fost prelungită până pe 15 aprilie, pe motiv că situația epidemiologică rămâne nefavorabilă. Început de mâine, miercuri 17 februarie, se impun noi restricții. Activitatea centrelor comerciale va fi sistată în zilele de weekend. Piețele comerciale, cu excepția celor agricole, vor activa doar în zilele de marți, joi și sâmbătă. Numărul de participanți la evenimente festive se reduce la 20 de persoane. Prezența spectatorilor în cinematografe rămâne interzisă. Activitatea cluburilor de noapte, cluburile de noapte și discotecile se închid. Numărul de pasageri în transportul public și cel internațional va fi limitat la jumătate din capacitatea de îmbarcare. Restricțiile antiepidemice sunt înăsprite după ce săptămâna trecută s-a înregistrat o creștere bruscă cu 18% a numărului de îmbolnăviri de COVID-19, în special al cazurilor grave și foarte grave. Cea mai severă situație epidemiologică este în municipiul Chișinău, căruia îi revin mai mult de jumătate din cazurile noi confirmate zilnic. Comisia Europeană încearcă să pună ordine în restricțiile la libera circulației după închiderea frontierelor decisă de Germania și Belgia împotriva propagării diferitelor variante de coronavirus, în pofida recomandărilor adoptate la nivel european. Comisia a anunțat luni că va trimite un mesaj tuturor statelor membre pentru a le reaminti angajamentele lor de a se coordona. Obiectivul: evitarea revenirii haosului în transporturi după închiderea frontierelor, haos care s-a instalat la începutul pandemiei de coronavirus în primăvara anului 2020. De duminică, din Cehia și Austria se poate intra în Germania numai cu un test negativ de COVID, o înregistrare prealabilă și un motiv stringent. La granițe se fac controle stricte, ceea ce luna a creat kilometri de cozi pe autostrăzi, mai ales că nici lucrătorii frontalieri nu sunt exceptați.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Începând de la 1 martie, austriecii vor primi gratuit câte 5 teste anti-COVID-19 pe lună și ele vor fi disponibile în farmacii. Este vorba de teste care pot fi făcute acasă. Așa va fi posibil ca oamenii să fie în siguranță și acasă, a declarat luni cancelarul Sebastian Kurz. Aceste teste sunt complementare testelor antigen și PCR deja oferite masiv populației austriece în centrele de testare, precum și în instituțiile de învățământ. Conform Agenției Austriece de Presă, numai în ultimele 7 zile au fost efectuate peste 1,5 milioane de teste PCR și antigen, fără a pune la socoteală testele în școli. În Statele Unite, Congresul a decis crearea unei comisii independente care să ancheteze circumstanțele revoltei din 6 ianuarie, când o mulțime de suporteri ai președintelui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliu, asalt s-a dat cu 5 morți, între care un ofițer de poliție. Președinta Camerei Reprezentanților Democrată Nancy Pelosi a anunțat într-o scrisoare că noua comisie va investiga atacul, ținând de domeniul terorismului intern și tentativa de a împiedica transferul pașnic de putere. Atacul mulțimii a avut loc în timp ce plenul Congresului valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020 câștigate de democratul Joe Biden, o victorie negată consecvent, deși fără dovezi, de președintele de atunci republicanul Donald Trump. Ideea unei astfel de comisii se bucură din ce în ce mai mult de sprijin și în rândul republicanilor, mai ales după ce pe 13 februarie Senatul l-a achitat pe Donald Trump în procesul de impeachment în care era acuzat de incitare la violență prin discursul ținut în fața mulțimii de simpatizanți înainte de asaltul asupra clădirii Congresului. Autoritățile iraniene au anunțat luni că vor bloca de săptămâna viitoare inspecțiile nucleare inopinate ale Națiunilor Unite dacă ceilalți semnatari ai Tratatului Nuclear Internațional din 2015 nu își îndeplinesc obligațiile. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran, care a precizat că asta nu înseamnă suspendarea tuturor inspecțiilor agenției internaționale și că toate măsurile sunt reversibile dacă participanții la tratatul nuclear își onorează obligațiile. Administrația Biden a anunțat pe de altă parte că dorește revenirea Statelor Unite în tratatul nuclear abandonat de fostul președinte Donald Trump unilateral în 2018. În Kosovo, Comisia Electorală Centrală a confirmat victoria clară a Partidului Naționalist de Stânga al Autodeterminării în alegerile de duminică. După numărarea a 98% din voturi, partidul a câștigat 48%. Partidul de guvernământ, creat de foști comandanți ai rebelilor kosovari și Partidul Conservator, se plasează pe următoarele două poziții la distanță cu numai 17%, respectiv 13% din sufragii.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să vizitați rubrica specială dedicată dezbaterilor din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. La vot ca la discotecă este titlul noii dezbateri care e dedicată votului tinerilor în trecut și acum.
Invitații sunt Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere de la Washington, și Cristina Cernei, profesoară din Chișinău, însoțită de un grup de elevi. Dezbaterea live are loc miercuri 17 februarie la ora 18 pe pagina de Facebook a Europei Libere, pe moldova.europalibera.org și pe YouTube.
Ce-i preocupă pe tineri azi în Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus, dar în Occident? Ce-i preocupa în timpurile sovietice și-i preocupa ori atunci votul, că acum se pare că nu-i prea interesează? Dezbaterea cu care venim în curând este despre asta. Am intitulat-o La vot ca la discotecă și vorbim despre tineri și alegeri. Valeriu Siela, corespondentul nostru la Washington, și Cristina Cernei, o profesoară din Chișinău, însoțită de un grup de elevi, vor fi interlocutorii noștri. Așadar, vă așteptăm la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Miercuri, 17 februarie, ora 18, online, pe pagina noastră moldova.europalibera.org și pagina noastră de Facebook, Radio Europa Liberă Moldova.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, de la începutul acestei luni, Consiliul Legalității a recomandat la cel puțin 3 politicieni să-și aducă scuze publice pentru declarații considerate sexiste și instigatoare la ură, ce le vizează în 2 cazuri pe actuala președintă Maia Sandu și într-un caz pe fosta candidată la funcția de președinte Violeta Ivanov.
Politicienii de la care se așteaptă scuze publice sunt foștii președinți Igor Dodon și Vladimir Voronin și primarul de Bălți Renato Usatăi. În ajun, Diana a stat de vorbă cu activistă civică Alina Cebotari de la Platforma pentru Egalitate de Gen, pe care a întrebat-o întâi de toate dacă vreunul dintre cei trei și-au adus scuze publice.
Din păcate, politicienii nu au adus nicio scuză publică până la momentul de față.
Dar cum vă explicați atitudinea și poziția celor trei politicieni?
Eu cred că, de fapt, atât poziția politicienilor, dar și discursurile pe care le-au avut în cadrul alegerilor, reflectă, de fapt, stereotipurile și violența împotriva femeilor în societate. Pentru că, din păcate, trăim într-o societate în care femeile continuă să fie discriminate, continuă să fie marginalizate și continuă să fie atacate de către inclusiv politicieni și politicieni în cadrul alegerilor doar pentru faptul că sunt femei. Pentru mine asta este o lipsă de profesionalism, în primul rând, pentru că atunci când politicienii și politicienii nu au argumente pline de substanță, pentru că în cadrul dezbaterilor noi ascultăm deci argumentele acestor persoane care vor să accede la o funcție importantă în stat, ei sau ele recurg la astfel de discursuri pentru a atrage atenția și pentru a câștiga, să zicem, un avantaj. Pentru că cunosc că astfel de discursuri care promovează ura au un impact și ajung la oameni, din păcate. Atitudinea inclusiv a politicienilor care ignoră deciziile Consiliului, dar și reacția societății civile, demonstrează, de fapt, cât de misogini sunt acești politicieni.
Alina, unii ascultători ar putea să nu știe ce înseamnă un discurs sexist sau, mai degrabă, să nu știe cum să-l depisteze. Ce le-ați spune?
Un discurs sexist este o exprimare care nu neapărat să fie o exprimare verbală, poate fi chiar și o imagine, care are ca scop să umilească o persoană doar pe baza sexului acesteia. Deci, în acest context despre care noi vorbim acum, scopul politicienilor a fost să umilească nu doar candidatele la funcție de președinte, dar și grupul pe care aceste femei le reprezintă, deci femeile în general. Pentru că de cele mai multe ori, din păcate, femeile sunt afectate de discursul de ură sexist și asta o demonstrează chiar și rapoartele și statisticile pe care noi le avem, inclusiv din partea societății civile.
Și totuși, declarațiile sexiste și instigatoare la ură vin de la foști președinți, de la un actual primar. Deci, tocmai de cei care ar trebui să fie un model de comportament. Ce consecințe poate avea o asemenea atitudine, ținând cont de faptul că pentru mulți acești politicieni sunt modele de urmat?
Acești politicieni ar trebui să fie niște modele de urmat și este foarte grav că ei au astfel de discursuri, pentru că, în primul rând, asta este o încălcare a drepturilor omului. Ori aleșii poporului sau aleșii poporului sunt obligați moral, dar și legal să reprezinte interesele oamenilor și să apere drepturile lor și să nu recurgă la acest tip de discurs. Consecințele pot fi multe, de fapt, dar ele cumva au mereu la bază discriminarea femeilor pentru faptul că sunt femei, cum spuneam și mai devreme. Ca să vorbim un pic mai practic, o să aduc câteva exemple. Deci, în primul rând, femeile sunt descurajate de la implicarea activă în procesele lor a deciziilor. Deci, ele rămân în continuare preponderent în domeniile profesionale care nu presupun luare de decizii. Deci sunt excluse din deciziile care le afectează până la urmă viața, pentru că femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova. În momentul în care femeile nu sunt reprezentate în Parlament, în consilii raionale, în primării, dar și în companii private, vocea lor nu este auzită, nu este ascultată, ele nu își pot reprezenta interesele ca să fie luate decizii care să corespundă necesităților. Și astfel de discursuri sexiste, încă o dată, reprezintă un obstacol pentru femei, pentru că, până la urmă, femeile, comparativ cu bărbații, nu trebuie să-și demonstreze doar cât de profesioniste sunt, dar ele au și povara asta de a demonstra cât de capabile pot fi fiind femei, ceea ce este absurd, pentru că sexul unei persoane, de fapt, nu are nicio legătură cu profesionalismul acesteia. O altă consecință a discursului sexist este încurajarea și justificarea violenței împotriva femeilor. Pentru că atunci când femeile sunt catalogate drept păpușe, cum în una dintre cauzele despre care noi vorbim astăzi, supuși sau ființe nesuțite care nu pot să ia decizii, nu pot să vorbească, ele sunt percepute în societate ca niște obiecte de cele mai multe ori și de cele mai multe ori sunt considerate, din păcate, Republica Moldova, și asta o spun sondajele, sunt considerate proprietate bărbaților. Ori, asta în contextul în care 63% de femei din Republica Moldova au fost sau sunt supuse violențe din partea unui bărbat, este extrem de grav. Și ultima consecință despre care vreau să vorbesc, lista poate fi mult mai lungă, dar o să mă opresc aici, este că discursul sexist ea poate avea consecințe negative chiar și asupra sănătății femeilor, atât fizice cât și mentale, pentru că discursul de ură, asta înseamnă umilire, înseamnă o povară suplimentară, deci un efort fizic și mental suplimentar pentru femeile care vor să acceze, de exemplu, vor să devină președintă. Și este demonstrat că discursul de ură care duce la marginalizare, la discriminare, poate cauza de la depresie până la cele mai grave cazuri, la sinucidere. Deci chiar cred că este important să avem grijă de ceea ce spunem, pentru că cuvintele chiar pot, nu vreau cum să par fatalist, dar chiar pot și omorâ uneori.
Săptămâna trecută în Parlament am auzit declarații care par la prima vedere binevoitoare sau nevinovate, că doamna X sau Y este mai bărbătoasă decât toți bărbații din plen. Probabil cel care a formulat această idee nu a avut o intenție rea, totuși indirect. Ce mesaje transmit, de fapt, asemenea declarații?
Prima vedere, aceasta poate părea un compliment, da? Atunci când se spune despre femeie că ea este mai bărbat decât alți bărbați. Însă, acesta nu este nici de cum un compliment, și din contră este o ofensă la adresa femeilor și, în special, la adresa capacităților profesionale. Pentru că se creează impresia că o femeie, fiind femeie, nu poate fi profesionistă și este nevoie să fie cumpărată cu un bărbat ca să fie lăudată pentru reușitele ei. De multe ori aduc acest exemplu când vorbesc despre egalitate de gen. Atunci când se face o asociere cu un bărbat, în general, nu doar în acest context, conotația cel mai multe ori este una pozitivă. Însă atunci când un bărbat este asociat cu o femeie, majoritatea cazurilor are o conotație negativă. Deci, de fiecare dată aceste asocieri cu o femeie, ele sunt făcute pentru a ridiculiza sau pentru a supra, a ofensa oponentul sau o persoană. Și asta tot foarte mult vorbește, de fapt, despre care este situația femeilor în Republica Moldova, cum sunt percepute femeile în Republica Moldova. Însă, în cadrul Parlamentului, astfel de expresii cred că nu mai pot fi tolerate. Despre discursul sexist se vorbește foarte mult, deci nu mai putem spune că este o noutate, nu putem spune că nu este informație și cred că politicienii și politicienele au obligația morală, dar și legal, de să informa și să acționeze în interesul tuturor și să nu recurgă la astfel de discursuri care sunt extrem de nocive și mai ales că noi, de fiecare dată, societatea civilă, dar și mass media, atunci când o face, atenționează aceste persoane și spune nu, asta nu este ok, acesta este un discurs de ură sau discurs sexist.
Alina, ați menționat politicieni și politicienele, deci să înțeleg că nu doar bărbații, dar și femeile promovează discursuri sexiste împotriva femeilor.
Din păcate, da, când vorbesc despre asta, spun că femeile tot trăiesc și cresc în această societate care este sexistă din start și atunci femeile care cresc în această societate și aud asta zilnic, da, despre alte femei, că femeia este slabă, că femeia nu poate să aibă o funcție de conducere, că femeia trebuie să stea de la bucătărie, este clar că ele tot internalizează acest dispreț, acest sexism. Și atunci, per total, eu nu fac o diferențiere între femei și bărbați, pentru că îmi dau seama că noi toți creștem în această societate. Dar în momentul în care aceste femei ajung să fie alese, ajung să ne reprezinte, eu cred că la fel cum și bărbații trebuie să aibă grijă în privirea ceea ce spun, ce vorbesc și trebuie să nu recurgă la astfel de discursuri. Și mai mult, eu mi-aș dori foarte mult ca femeile să reprezinte și să aibă curajul de a fi vocea femeilor, pentru că cine, dacă nu noi femeile, putem să cunoaștem necesitățile pe care noi le avem.
După ce a validat rezultatul scrutinului electoral, Curtea Constituțională a cerut deputaților printr-o adresă să adopte mecanisme de control și de sancționare promptă pentru prevenirea și combaterea discursurilor bazate de ură, inclusiv pe rețele sociale. Din câte cunosc, din 2016, apărătorii pentru drepturile omului încearcă să promoveze un proiect de lege care ar pedepsi eficient discursurile instigatoare la ură, dar acel proiect a trecut doar de prima lectură și a rămas înghețat în Parlament. Aveți vreo explicație de ce se tergiversează adoptarea acestei legi deja 5 ani aproape? aproape?
Eu cred că, în primul rând, nu există voință de a crea un astfel de mecanism care, în mod logic, dacă e să ne gândim, ar trebui să sancționeze chiar persoanele care ar adopta această lege. Deci, pentru că tot acești politicieni și politicieni care sunt autori, autoarele discursului de ură, ar trebui să ridice mâna și să voteze o astfel de lege. Dacă e să ne referim strict la discursul sexist și violența potriva femeilor, atunci, de foarte multe ori, inițiativele care au menirea să susțină drepturile femeilor sunt tergiversate, pentru că, iarăși, vorbim despre femei și atunci, aici un exemplu este chiar și cea convenție de la Istanbul. Și de ce se întâmplă asta? Din cauza stereotipurilor și această marginalizare a femeilor sau discriminare a femeilor în societate. Inclusiv, nu în ultimul rând, lipsa femeilor din procesele decizionale. Iar dacă femeile lipsesc în aceste procese decizionale, cu siguranță noi nici nu putem să ne așteptăm să avem inițiative sau legi care să corespundă necesităților femeilor, pentru că efectiv vocile lor nu sunt auzite, nu sunt ascultate. Deci acesta este un, să spun, ceva ciclic, da? Pentru că discursul sexist descurajează participarea femeilor în viața politică, iar femeile care nu participă în viața politică, asta nu ajută cu siguranță la combaterea discursului sexist și, în general, violența împotriva femeilor.
A fost activista pentru drepturile femeilor Alina Cebotar din cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaro. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care formulează mai multe întrebări în adresa politicienilor moldoveni. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Așadar, Curtea Constituțională se pregătește astăzi să ia o decizie în privința decretului președintei Maia Sandu de numire repetată a Nataliei Gavriliță în funcția de premier. Mai mulți observatori ai vieții politice de la Chișinău dedică comentarii acestui subiect. Dilema Curții Constituționale este titlul analizei semnată de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Autorul observă că președinta Maia Sandu a respins candidatura Marianei Durleșteanu nu pentru că în spatele ei nu ar exista o majoritate oficializată. Președinta nu invocă modul de constituire a acesteia, ci calitatea celor 54 de deputați care au semnat demersul pentru Mariana Durleșteanu. În opinia lui Nicolae Negru, dilema magistraților Curții Constituționale e următoarea: să mențină relațiile dintre președinte și parlament conforme sistemului de republică parlamentară sau să decidă transformarea de facto a Republicii Moldova din republică parlamentară în una semiprezidențială, în virtutea faptului că președintele nu mai este ales de parlament, ci prin vot general. Ce decizie va lua Maia Sandu, se întreabă în comentariul cu același titlu analistul Vitali Andrievski de la AVA.md. În opinia lui, președinta Maia Sandu ar avea două posibilități pentru a ieși din situația creată. Prima variantă presupune că Maia Sandu va susține până la final candidatura Nataliei Gavriliță, chiar dacă acest lucru ar însemna riscul ca împotriva sa să fie declanșată procedura de impeachment, în speranța că majoritatea populației o vor susține, așa cum a făcut la prezidențialele de acum câteva luni. Cea de-a doua variantă ar presupune că deputații PSRM și SOR votează pentru candidatura Nataliei Gavriliță, amânând astfel scenariul alegerilor anticipate pentru o perioadă nedeterminată, timp în care vor încerca să o compromită pe Maia Sandu. În această situație, potrivit lui Vitali Andrievski, șefa statului ar trebui să declare că guvernul Gavriliță va activa doar o jumătate de an, după care își va prezenta demisia. Șase luni sunt de ajuns pentru a crea un tribunal anticorupție care ar curăța țara de politicieni și funcționari corupți, crede Vitali Andrievski în comentariul pentru AVA.md. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Navigând pe internet, am găsit un soi de publicitate pe un site autohton. Era acolo chipul bașcanului autonomiei găgăuze, Irina Vlah, iar sub el o inscripție: Moldova are nevoie de lideri cu caracter de erou. Mărturisesc această aserțiune, mi se pare cam ambiguă. Ce înseamnă lider cu caracter de erou? politicieni consecvenți, puternici, care răstoarnă munți sau care se sacrifică de dragul țării. Și e vorba de un deziderat sau de o constatare care pornește de la realizările Irinei Vlah. Dacă mă gândesc mai bine, am avut aici de lungul timpului conducători care parcă păreau niște eroi, oameni care declarau că se sacrifică de dragul poporului. Unii se apucaseră să zdrobească balaurul corupției, alții primeneau economie. Ei într-adevăr păreau niște făuritori de lume nouă, doar că după 30 de ani de independență, situația noastră e tristă și izbânzile ne sunt liliputane. Au vorbit mult, s-au frământat mult și au dat aere, se erijau în mari deschizători de drumuri, în părinți ocrotitori ai națiunii, dar mare lucru n-au făcut. Părerea mea umilă e că acest cuvânt, erou, ține de un trecut irecuperabil. Trăim astăzi într-o altă dimensiune și nu de eroi avem nevoie. Nu avem nevoie de declarații răsunătoare și de deschizători de drumuri care să ne călăuzească după modelul lui Danco. E nevoie nu de eroism, ci de cum se cădenie elementară, de politicieni modești care pur și simplu să nu-și pună interesele personale mai presus de cele ale cetățenilor. Nimic eroic nu este în treaba asta. E o chestie simplă la îndemâna oricui, care poate fi făcută fără prea multă gălăgie și epatare. Iar dacă totuși politicienii moldoveni vor cu tot din adinsul să fie eroi, ar putea la o adică să mai schimbe mașinile de serviciu cu niște biciclete atunci când merg la serviciu. Cu siguranță vor atrage privirile încântate ale cetățenilor.
În Bulgaria, pe fundalul scăderii numărului de noi infecții cu COVID-19, guvernul a decis relaxarea măsurilor antiepidemice. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Numărul noilor infectați într-o singură zi a scăzut la 163, după ce în perioada precedentă s-a menținut peste linia de 1000. Numărul internărilor este constant, dar cel al bolnavilor în secțiile de terapie intensivă a crescut cu 10%. Situația dinamică și indicatorii epidemici nu permit concluzii categorice. Începând de luni, au revenit în școli elevii din clasele 5-12 în localitățile mai mici. În orașele mari, școlile vor funcționa în așa zisul regim de epidemie, 2 săptămâni de la distanță, 2 săptămâni în clase. Cursurile au loc cu respectare măsurilor antiepidemice. Nu toți părinții însă salută revenirea copiilor în școli, unde începând de 4 ianuarie învață primele 4 clase. 3 organizații naționale ale părinților au cerut amânarea deciziei privind revenirea elevilor mai mari. Primul ministru Boyko Borisov a anunțat apropiată deschiderea restaurantelor, după centrele comerciale, sălile de fitness și cursurile de dans și artă. El a declarat că în Bulgaria epidemia aproape nu se simte. După număr de infectați, țara se află acum pe locul al 26-lea din Uniunea Europeană. Meritul este al personalului medical și al cetățenilor care respectă măsurile antiepidemice. Inspectorul sanitar principal, Angel Kunchev, a avertizat însă că e prea devreme să se vorbească de deschiderea restaurantelor. O decizie în acest sens va putea fi luată de statul major antiepidemic la baza unor evoluții pozitive mai pronunțate. După o perioadă în care Bulgaria a fost codașa Uniunii în procesul de vaccinare, în ultimul timp situația a început să se normalizeze. Numărul celor vaccinați a depășit 75.000 la o populație rămasă în țară de aproximativ 5 milioane. Până acum predomină vaccinul Pfizer-BioNTech, dar treptat a crescut și numărul celor vaccinați cu Moderna. Adevărată problemă continuă să fie nu vaccinurile, ci procentul relativ mic al bulgarilor dornici să se vaccineze. Într-un mod paradoxal, reținere care predomină inclusiv în rândul personalului medical și al celui didactic, contribuie declarațiile unor epidemiologi și virusologi bulgari că imunitatea dobândită prin îmbolnăvire, inclusiv cea asimptomatică, nu este mai mică în comparație cu cea care rezultă din vaccinare. Numărul bulgarilor care s-au întâlnit cu virusul este apreciat la între 2 și 3 milioane de mai mulți experți. Opinia că cei care au trecut de boală nu trebuie să se grăbească cu vaccinarea a subminat campanie în ajunul perioadei în care în țară vor intra cantități mult mai mari de vaccinuri. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul ediției matinale a Europei Libere.
Vă așteptăm pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Evdeana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează multă sănătate. Aici Radio Europa Liberă.